Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama Dia selama-lamanya. Saudara, pada 3 program yang lalu kita mulai mengkaji tentang berita para nabi Allah. Hari ini dengan pertolongan Allah, kita akan bermaksud untuk merampungkan kajian atau tinjauan tersebut. Program kita hari ini adalah sudah selesai. Seperti yang telah kita lihat bahwa Allah telah membagi kitabnya dalam 2 bagian yang penting, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah bagian pertama dari kitab Allah yang indah. Kitab itu berisi Taurat, Zabur atau Mazmur dan tulisan-tulisan lain dari para nabi. Kita melihat pada bagian pertama kitab itu, bagaimana nenek moyang kita Adam melawan perintah Allah sehingga membawa keturunannya ke dalam kerajaan iblis. Tetapi, kita juga mempelajari bahwa Allah berjanji untuk mengutus seorang juru selamat yang berkuasa kepada anak-anak Adam untuk menebus mereka yang percaya, lalu membawa mereka kembali kepada kerajaan Allah. Janji yang indah ini merupakan bagian yang penting, yaitu Perjanjian Lama. Untuk menjalankan rencananya, mengutus juru selamat, Allah memanggil Abraham dalam usianya yang sudah lanjut dan berkata, "Aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, dan semua kaum di muka bumi akan diberkati melalui engkau." Lalu kita juga melihat bagaimana Allah menjadikan Abraham bapa bangsa Israel. Kepada bangsa itulah Allah mempercayakan tulisan-tulisan para nabi. Selama 1500 tahun, Allah mengirim perkataan atau pesannya kepada kaum Israel yang ia tempatkan dalam pikiran berbagai orang, mulai dari Nabi Musa sampai Nabi Yohanes. Dengan perantaraan nabi ini, memberi peringatan tentang ketidakbenaran anak-anak Adam dan mengungkapkan kepada mereka akan kedatangan penebus yang akan menumpahkan darahnya untuk menebus hutang dosa manusia. Saudara, seperti yang telah kita lihat, perjanjian baru yang Allah buat dengan orang-orang berdosa menuntut kurban hewan. Perjanjian itu menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa, karena upah dosa adalah maut. Tetapi persembahan hewan yang dilakukan orang-orang sejak awal generasi pertama tidak dapat benar-benar menebus dosa karena nilai hewan dan nilai manusia tidak setara. Misalnya, apabila saya memiliki mobil-mobilan, bisakah saya pergi ke penjual kendaraan dan menukar dengan kendaraan benaran? Katakanlah sebuah kendaraan Mercedes. Tentu saja tidak, saudara. Mengapa tidak? Karena nilai dari mobil-mobilan saya tidak setara dengan nilai sebuah kendaraan yang sesungguhnya. Demikian pula, kurban hewan yang Allah minta generasi-generasi awal tidak dapat menyingkirkan dosa, karena nilai hewan dan nilai manusia tidak setara. Sebagaimana telah kita lihat, kurban hewan hanya merupakan gambaran, ilustrasi atau simbol sambil menunggu waktu ketika Allah mengutus kurban yang sesungguhnya, penebus yang benar yang membawa perjanjian baru. Kurban hewan hanya dapat menutup dosa untuk sesaat, ia tidak dapat menyingkirkan dosa secara tetap atau permanen. Saudara, bagian kedua dari kitab Allah disebut Perjanjian Baru atau Injil. Kitab itu menceritakan kepada kita tentang perjanjian yang Allah buat dengan manusia dengan perantaraan darah penebus yang datang dari surga. Kitab Injil merupakan kisah Yesus penebus yang memenuhi simbol dari seluruh kurban hewan ketika ia menumpahkan darahnya di kayu salib agar kita boleh menerima pengampunan dosa. Mengapa sang penebus harus datang dari surga? Tidak lain karena setiap keturunan Adam menanggung beban dosa. Orang berdosa tidak dapat menebus orang berdosa. Untuk menggambarkannya, dapatkah seorang wanita yang membawa satu baskom air di atas kepalanya membawakan baskom orang lain di atas kepalanya juga? Tidak. Demikian pula, orang berdosa tidak dapat menanggung hukuman dosa untuk orang berdosa lainnya. Tetapi penebus yaitu Yesus Kristus yang Allah utus tidak membawa beban dosa, karena dia adalah roh anak Allah yang suci. Firman yang bersama-sama dengan Allah sejak awal. Dia lahir dari seorang dara, Jadi ia memiliki tubuh seperti tubuh kita, tetapi tidak memiliki sifat jahat. Ia tidak memiliki beban dosa atas dirinya. Itulah sebabnya Allah dapat menempatkan padanya beban dosa kita semua. Yesus, orang yang kudus, mati demi dosa-dosa atau pelanggaran kita. 3 hari kemudian ia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita hidup yang baru. Ia mengalahkan maut, kuburan, iblis dan dosa. Kita semua telah lahir ke dalam lubang dosa dan tidak ada seorang pun yang bisa datang untuk menolong kita kecuali Mesias yang datang dari sorga. Apabila saudara menaruh kepercayaan kepadanya, ia akan menarik saudara keluar dari lubang dosa. Ia datang dari sorga untuk menyelamatkan anak-anak Adam dari dosa-dosa mereka. Dan sekarang ia telah kembali ke sorga, menengahi mereka yang percaya kepadanya. Itulah yang dikatakan kitab suci, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Sebab imam besar yang demikian, yang kita perlukan yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda yang terpisah dari orang-orang berdosa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di surga. Seperti yang telah kita lihat dalam kitab Injil, pada saat Yesus masih ada di bumi, sebagian orang percaya kepadanya. Mereka yang mengenal siapa Yesus sangat bersuka cita. Mereka tahu bahwa selama ribuan tahun nabi-nabi Allah telah mengatakan tentang kedatangan Mesias. Sekarang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Di antara murid-murid Yesus, kita mendengar mereka yang mencari kerabat dan teman-temannya sambil mengatakan kepada mereka, "Kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dan kitab Taurat yang ditulis oleh para nabi." Tragisnya, saudara, kebanyakan orang yang hidup pada zaman Yesus tidak mengenal siapa dia sebenarnya. Oleh karena itu, kitab suci mengatakan, firman yang ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah, menjadi daging dan diam di antara kita. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak memahaminya. Ia telah ada di dalam dunia, dan meskipun dunia dijadikan melalui dia, dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sebagaimana yang telah kita lihat, banyak orang yang telah menyaksikan tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang Mesias lakukan. Yesus mengatasi penyakit, angin ribut, roh-roh jahat, dosa dan maut. Tetapi kebanyakan orang tidak mengenal siapa Yesus sebab iblis telah membutakan pikiran mereka. Orang banyak menyentuh dan berdesak-desak mengerumuninya, tetapi mereka tidak mengenal dia dengan sungguh. Mereka menganggap dia seorang nabi di antara nabi-nabi lainnya. Namun mereka tidak percaya bahwa semua kegenapan Allah diam di dalam dia. Berkaitan dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, kita melihat bahwa mereka menolak Yesus mentah-mentah. Mereka sangat cemburu terhadapnya dan akhirnya mereka membunuhnya dengan menyalibkannya di kayu salib. Tetapi begitulah Allah merencanakannya sejak awal. Kematian Mesias di kayu salib adalah sesuai dengan rencananya yang kudus yang ia telah nyatakan jauh sebelumnya melalui nabi-nabinya. Itulah sebabnya, saudara, pada malam imam-imam menangkap Yesus untuk dibunuh, Yesus berkata kepada Petrus yang ingin melindunginya, "Apakah engkau menyangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat? Bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Saudara, Yesus mengetahui mengapa ia datang ke dunia ini. Ia datang untuk menyerahkan hidupnya, menumpahkan darahnya untuk orang-orang berdosa, tepat seperti yang dinyatakan para nabi jauh sebelumnya. Yesus datang supaya apa yang domba kurban dari Abraham dan semua kurban hewan lainnya sebagai simbol bisa digenapi di dalam dia. Saudara, dapatkah saudara mengingat hal terakhir yang Yesus katakan di kayu salib sebelum ia menyerahkan rohnya kepada Allah? Ya, kitab suci berkata bahwa Yesus berseru dengan suara nyaring, "Sudah selesai." Lalu ia menyerahkan nyawanya. Ketika ia mati, tirai bait Allah yang kudus terbelah dua dari atas sampai ke bawah. yaitu tabir dari tempat yang paling suci, di mana mereka memercikkan darah hewan kurban untuk menebus dosa. Allah membelah tirai tersebut dalam dua bagian, dan Yesus berseru, "Sudah selesai," supaya setiap orang boleh mengatakan bahwa lewat darah Yesus, Allah mengampuni dosa anak-anak Adam dan memberi mereka hak untuk tinggal di hadirat Allah yang kudus selama-lamanya. Melalui kematiannya, Tuhan Yesus Kristus menggenapi perkataan-perkataan para nabi serta lambang persembahan kurban. Dan seperti yang telah kita lihat, kebangkitannya pada hari yang ketiga adalah merupakan bukti yang jelas bahwa Allah menerima pengorbanannya sebagai tebusan penuh untuk menebus dosa manusia selama-lamanya. Yesus Kristus adalah kurban yang sempurna yang Allah berikan kepada manusia di dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, sekarang untuk menyelesaikan tinjauan kita tentang pesan-pesan para nabi, kami mengundang saudara untuk mendengarkan beberapa ayat indah dan bermakna yang diambil dari firman Allah tentang kurban terakhir dan sempurna yang Mesias berikan ketika ia mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kitab suci berkata, "Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan kurban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya." Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat-tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa dan sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dengan perkataan-perkataan ini, Allah memperingatkan setiap saudara hari ini untuk tidak mengabaikan satu-satunya jalan keselamatan yang didapatkan dalam darah Yesus Kristus Almasih. Barang siapa meremehkan kurban yang Allah sendiri telah berikan, perlu mengetahui bahwa tidak ada kurban lain terhadap dosa. Tidak ada lagi yang tertinggal kecuali penghakiman Allah yang bakal tanpa belas kasihan. Yesus Kristus adalah kurban yang sempurna, yang Allah sendiri berikan agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di kayu salib, Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan karena Yesus adalah firman Allah, ketika ia mengatakan sudah selesai, Allah sendirilah yang mengatakan sudah selesai atau sudah genap. Dan 3 hari kemudian, Allah membangkitkan Yesus kembali yang membuktikan kepada dunia bahwa ia sangat puas dengan pengorbanan Yesus terhadap dosa. Sahabat pendengar, sadarkah saudara bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa saudara? Percayakah saudara bahwa Yesus Kristus telah menyelesaikan karya penyelamatan untuk saudara? Atau apakah saudara masih mencoba untuk berupaya menyelamatkan diri saudara melalui karya-karya saudara? Terima kasih saudara sudah mendengarkan siaran kami. Sampai jumpa lagi di waktu mendatang. Semoga Allah memberkati saudara. Sementara saudara merenungkan makna dari pernyataan kemenangan Yesus Kristus dari kayu salib ketika ia berkata, "Sudah selesai."